Radio Beograd 1. Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć zna. Kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušajte emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Sa nama će noćas biti ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić. Naša tema noćašnja je hipohondrija kao bolest i kao govor tela, a naša gošća sa kojom ćemo o tome pričati je Jelena Mihovilović, psihoterapeut, dobro nam došli i eto da lepo sam vas predstavila, vrlo kratko.
Jeste, dobro večer.
Dobro večer, Jelena. Može za početak da nam objasnite šta je to hipohondrija? Kakva je to bolest, kako se manifestuje, koji su znaci da ljudi mogu nekako i da prepoznaju to ako kod sebe ili kod nekog od svojih bližih.
Hipohondrija je menjala neko svoje mesto u psihijatrijskoj nomenklaturi, to jeste kao dijagnoza koja nekada nije specifična ili posebna i koju je teško razlikovati od drugih poremećaja ili pre da kažem problema, jer se ona može javiti ili pokazati u sklopu recimo depresije ili paničnih napada. To navodim kao primer da ljudima bude jasno da bez obzira što se ona pojavljuje kao posebna bolest, ona je na neki način i veštački konstruisana, što bih ja bila slobodna da kažem.
Dobro, ali možda da objasnimo za početak od čega je konstruisana. Šta čini tu hipohondriju? Koji su znaci?
Pa da krenemo od samog značenja reči koja potiče iz grčkog i koja je vezana za neodređeni bol, koji se uglavnom javljao ispod desnog rebarnog luka, znači negde na mestu jetre, i u svom značenju je vezana za stomak. odnosi se na posebne osjećaje u telu kojima čovek pridaje pažnju i ona jeste povezana sa strahom od bolesti i smrti. Ona ima, pored svoje racionalne nekog dela koji je čini, ona je ipak vezana za naša osjećanja i često je u stvari pokazatelj nekog gubitka ili skretanja pažnje sa nekog životnog problema ili stresa koji je prisutan u našem životu.
Dobro, ali nekako do toga treba da se jako mnogo radi da bi se do toga došlo, da ljudi otkriju da ispod toga stoji neki emotivni ili psihološki problem. Obično ljudi prvo nude svoje tegobe. Sa mnom nešto nije u redu. Ja sam bolestan ili bolesna. Boli me to i to i to mora biti nešto vrlo, vrlo ozbiljno. To
uglavnom,
je onako kako ljudi pričaju o tome.
Uglavnom se smatra i zapravo ljudi koji imaju određene tegobe ili bolove u telu obraćaju se lekarima i zdravstvenim ustanovama. Međutim, dijagnostika ne pokazuje nikakvo organsko oboljenje. Tada ljudi u stvari, pa pravo da kažem, imaju i neko osjećanje krivice koje je prisutno jer sredina reaguje negativno, proglašava ih izmišljenim bolesnicima, što u velikom broju slučajeva nije tačno jer ljudi zaista te tegobe osjećaju. To nije izašlo iz njihove glave, nije fantazija, nije nešto što oni smišljaju da bi privukli pažnju, nego jesu tegobe koje zaista osjećaju. Uglavnom, kada se prođe ta dijagnostika, tada se ljudi obraćaju psihoterapeutu ili neuropsihijatru.
Obično su više upućeni od drugih, jer
jeste.
Oni veruju da su bolesti, da se njima nešto nije fizički, somatski, telesno u redu. I zbog toga ih vrlo, oni nekako uvek kažu, ne znam, kad pokuša lekar da im objasni da nije ništa ozbiljno, da su svi rezultati u redu, onda oni kažu možda je lekar mlad, možda su laboratoriji zamenili rezultate. Uvek nekako nađu način da vrate vodu na njihovu vodenicu, to jest sa mnom nešto nije u redu, ja sam fizički, somatski bolestan. Ili bolesna.
Lekari najčešće upućuju te pacijente na nas.
Mm-hmm.
Ono što o čemu vi govorite, to jeste da u većini slučajeva ljudi odbijaju da idu kod psihoterapeuta, upravo iz verovanja da oni jesu oboleli i da je samo problem, što vi kažete, ili zamene rezultata.
Što to ne može se otkrijeti, da.
Jeste, da. I nastavljaju dalje. Pri tome jeste možda sekundarna dobit.
E, to je važno da objasnimo šta je to sekundarna dobit.
Da je to privlačenje pažnje na sebe, ali često se to povezuje u, opet spominjem tu nomenklaturu koja je vrlo problematična, posebno sa ovim novim psihijatrijskim priručnikom, se povezuje da je to privlačenje pažnje vezano sa narcizmom i sa čak nekad i narcističkim poremećajem ličnosti. Je to obraćanje pažnje i traženje pažnje zapravo zahtevanje podrške od sredine.
Jeste, ali ne radi to ljudi svesno i namerno, ne stavi čovjek prst na čelo pa kaže kako bi mogao da privučem pažnju. To je potpuno nesvesni mehanizam, to je jako važno da kažemo. Sekundarna dobit je dobit od tegoba od bolesti, što zvuči vrlo možda kontradiktorno. Čovjek, znači, to je potpuno nesvjesni mehanizam na koji čovjek jednostavno je vezan za simptom koji nešto govori. Naprimjer, najbolje damo primjer, student padne na ispitu i razvije glavobolju. Roditelji su toliko uplašeni zbog glavobolje šta to može biti, da u stvari taj ispit, to što je pao ispit, postaje, nema taj značaj i tu težinu za njih. Dok ovo pričam, padne mi na pameti nešto što možda treba Jelena naglasiti, a to je da je jako važno da dok ovo pričamo, da stvarno je čovjek prošao ispitivanje i postoji dokaz, kako ste lepo na početku naglasili, da stvar nije organske prirode. Znači, čovjek nije organski bolestan, nego samo veruje da jeste.
Ja kao psihoterapeut, a i moje kolege, kada se pojavi klijent sa tim tegobama, ipak pravimo granicu između onoga što je deo medicine i onoga što je deo psihoterapije, jer bi bilo neozbiljno prihvatiti odgovornost i lečenje zaista nekog oboljenja koje možda i postoji ili je to nagoveštaj. Tako da uvek paralelno sa psihoterapijom mi uputimo klijenta da obavi određene analize, jer postoji druga strana, a to je da se klijenti nekad prvo obrate nama, a bez da su uradili određene pretrage ranije. Jer često se misli da jeste to u nekoj većini slučajeva da dođu po uputu lekara, ali često se i boje lekara. Znači, imamo i onaj deo hipohondara koji izbegava u stvari odlazak i dijagnozu upravo iz straha da to ne potvrdi njihove najcrnje slutnje. Međutim, ja bih spomenula u ovoj prilici jednog filozofa koji je nama manje poznat, to je Nikola Grahek, on je našeg porekla i sarađivao je sa neurofiziolozima na ispitivanju, ima divnu knjigu Ogledi o patnji, gde govori o toj razlici između bola i patnje, koja sadrži više elemenata od samog fizičkog bola i nelagode, i prosto navodi da primer 6 pacijenata koji su lečeni od hipohondrije, koji su imali takve bolove da su prihvatili određene hiruške intervencije na mozgu i da posle toga su rekli da oni i dalje osjećaju fizički bol, ali u stvari više ne postoji to osjećanje patnje.
Dobro, da izbrišemo patnju sa malo muzike.
Be alone no more. Someone must have taught you well to beguile and to entrance. For that night you cast your spell and you told me how to dance. And you told
Vi slušate Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša gošća je Jelena Mihovilović, psihoterapeut, a mi pričamo o hipohondriji kao bolesti i kao govoru tela, što svaka bolest na neki način jeste. Znači, počeli smo, pričali ste o tome da je čovek, da čovjek pati i da kroz hipohondriju nešto hoće i da kaže. U stvari, da kao telo rečitije govori nego sam čovjek koji ima bolest. Da, u stvari, koji misli da je bolestan.
U stvari, hipohondrija uvek podrazumeva sindrom, da tako kažem. Znači, postojanje često i više simptoma, znači više bolova ili simptoma koji se javljaju iz određenog dela tela. Ono što je kod klijenata prisutno, to je da oni neke svoje telesne senzacije, znači telesne osjećaje, u stvari pogrešno tumače. To je posebno vezano za psihosomatska oboljenja, kako mi kažemo. Pri tome je važno reći da psihosomatika ne podrazumeva delovanje mozga samo na naše telo, nego da je to jedan uzajamni proces. Zato i upućujemo ljude na lekarske provere, jer određeni simptom telesni može biti znak određenog emotivnog problema ili porodičnog ili na radnom mestu. Ali isto tako određena bolest može uticati na psihu, i ne mislim u smislu uzroka i posledice šta je prvo ili drugo, nego da je to sve prožimajuće i da klijenti koji dođu recimo sa problemom sa srcem, što je čest simptom, da imaju ubrzani rad srca, da imaju preskakanja srca, stezanje u grudima, bude u stvari, ja sad kao geštalt psihoterapeut, jer mi prosto posmatramo i telo i na neki način ulazimo u eksperiment gde ljudi mogu da razgovaraju sa tim bolom i da na neki način kao pod mikroskopom pojačamo taj simptom, jer to često bude neko potisnuto osjećanje. Znači, da, tuga...
Vi, da, da, ono što vi trenutno pričate, moramo da pojasnimo, je u stvari jedan eksperiment ili način rada, tehnika rada u geštalt terapiji, gde se koristi takozvana vruća stolica ili prazna stolica, na koju stavljamo osobu, u ovom slučaju deo tela sa kojim imamo problema. Znači, umjesto da ljudi pričaju o događajima iz prošlosti, nisam kupila mami hleb, pa me mama zbog toga kritikovala, tako dalje, umjesto da pričamo neke događaje iz prošlosti, da prepričavamo, mi u stvari radimo ovdje i sada i stavljamo na tu osobu, na tu stolicu praznu, osobu koja nam je važna, s kojim imamo takozvani nezavršeni posao, znači možda neki konflikt, nešto što nismo završili. U ovom slučaju u kome vi pričate, to je, može se koristi i da se stavi srce na tu stolicu i da se priča sa srcem, šta imaš da mi kažeš, ja bi tebi rekao nešto, tako da može se uspostavi taj nekako dijalog, da, jer ono što je najteže kod ljudi koji pate od hipohondrije je vratiti ih na nekako na lični nivo. Oni uvek donose, to su ljudi koji imaju, donose pune koverte razno raznih nalaza, jer imaju nevericu da je s njihovim telom, sa njihovim organima sve u redu. Oni imaju konstantno nevericu i oni samo prikupljaju. Ja se sećam kad sam radila u bolnici, to su ljudi koji stvarno imaju velike fascikle, pune nalaza. I najteže je vratiti ih na lično. Kako se osjećate? Kad su vaše tegobe počele? Tada i tada. Šta se dešavalo u vašem životu? I onda vrlo to je čitava umetnost, to je velika veština vratiti ih na lični nivo, jer se na neki način oni osjećaju kao da im ne verujemo da su bolesni. Pa onda prozivamo taj neki drugi nivo. To je nekako sa ljudima koji pate od hipohondrije, to je najteže. Ta nepriznata patnja, ta, kako ste lepo rekli, vrlo lako ljudi skliznu da kažu, ma niti ništa, sve to zamišljaš, ili ta klasična fraza na koju ste, vidim, kao ja alergični, kad kažu to je sve u vašoj glavi. Znači, to jednostavno taj put ne vredi. Oni veruju da su bolesni i potrebno je jako veliki rad da se u stvari oni vrate na taj put, šta je sa vašim emocijama, kako se osjećate, šta vas ljuti, koji su vam problemi, da se vrate na taj neki lični nivo, sa te ravni tela da se vrate na emotivnu ravan, da bi vidjeli u stvari šta njih muči i kako to njihovo telo, kako smo i rekli u nazivu, i kako to nije u temi, kako to njihovo telo govori ono što oni možda neće sebi da priznaju da u stvari nisu dobro.
Ja sam više htela da kažem na jedan način da gledaoci mogu da razumeju razgovor koji se vodi u jednoj ordinaciji, gde se prvo pažnja poklanja zaista simptomima, to jeste tegobama koje ljudi stvarno osjećaju u svom telu, da mogu u sigurnim uslovima upravo da pažnju daju tom telesnom osjećaju i da u toj terapeutskoj situaciji kad naprave kontakt sa tim bolom, može da se vidi i da prosto oni dođu, da im se pomogne na neki način vođenjem, da dođu do emocije koja stoji iza toga. Jer kad sam spomenula malo pre ovog klijenta, iza njegovih problema sa srcem je u stvari stajao potisnuti bes na okolinu, a u sklopu ličnosti je zapravo bila prevelika odgovornost. Iako je za odgovornost pre bi se moglo reći da je neko odgovoran ili neodgovoran, nego previše odgovoran, da iz toga u stvari truda da se ne ispolji, ne frustriraju ljudi u okolini, jednostavno to vraćanje na sebe je proizvelo jedan telesni sindrom koji je kao takav bio neadekvatan, a lekari dijagnostički su rekli da je sa srcem sve u redu i uputili ga na psihoterapiju. Je neka pažnja ljudi potrebna da se vrate na to ishodište, na to nešto što je dovelo do tog govora tela, jer govor tela nama ukazuje. Naravno, mi nikad nećemo prihvatiti zdravo za gotovo da neki organ je direktno vezan za određeno osjećanje. Nama to može služiti kao putokaz, da recimo problemi sa disanjem, sa plućima su vezani za tugu, često su vezani za odgovornost i pojavljuju se kod osoba koje brinu o drugima ili su imali dugotrajnu negu člana porodice, ali isto tako i kod ljudi koji nemaju protok ljubavi između sebe i drugih, kako u smislu davanja i primanja, jer je najčešće ta ljubav podrazumevala velika odricanja i velike lične žrtve, tako da je onda bolest način odbrane, znači nesvestan, jer ljudi ne mogu da nose taj teret i ne mogu to da prihvate više, i da je onda to način da se kaže da više ne mogu.
Da. Malo ćemo muzike.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like a olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Naša gošća večeras je Jelena Mihovilović, psihoterapeut, a mi pričamo o hipohondriji kao bolesti i kao govoru tela. Ono što smo u stvari misao koja je ostala od pre muzike je da je to čovjek nije svestan te poruke, čovjek nije svestan te sekundarne dobiti, čovjek nije svestan da on nešto postiže sa tim bekstvom u bolest. On ne radi to, ni ona ni on ne radi to svesno i namjerno. E pa sad da vidimo zašto ljudi beže u bolest, da tako kažem, ili pate od hipohondrije.
Pa ovo što ste rekli da je to nesvestan proces, to jeste izvor hipohondrije, jer da je to u oblasti, mislim to kad kažem, mislim na problem, konflikt ili određenu neprijatnost ili strah, to se ne bi vezivalo za bolest ili za oboljenje nekog organa. Problem jeste u tome što je to nesvestan proces i što u stvari problem nije u svesnom, nego se on somatizuje i u stvari telo je to koje upućuje da problem postoji, baš zato što se problem potiskuje. I opet je bitno naglasiti da ljudi koji boluju od hipohondrije, to jeste imaju određeni sindrom ili simptome, ne rade to svesno i sa umišljajem. Znači, to nije neka njihova lažna priča kojom žele da pridobiju pažnju sredine ili da sredinu maltretiraju ili medicinske radnike da maltretiraju, nego onda telo preuzima da kaže ono što duša ne može. I prosto ono što...
A to je najkraće rečeno, nisam dobro.
Jeste, i ono što oni dobijaju, to je neki vid zaštite od emotivnih povreda, od suočavanja sa onim što je neprijatno, sa nekim odlukama kojih se ljudi boje, sa promenom načina života. Sad ja prosto nabrajam razne razloge koji su se pojavljivali kod klijenata, ali najčešće nije to samo jedan, gde u stvari se pažnja prebacuje sa problema na jedan deo koji je unutar nas samih. Znači, više nije problem spolja, nije naša odgovornost šta ćemo uraditi, problem je to osjećanje, to jeste senzacija koja je u nama, koja na neki način podstiče osjećanje naše kontrole, da mi s jedne strane nekim tretmanom ili razgovorom sa psihoterapeutom možemo sebi da pomognemo bez da bilo šta menjamo i bez da nešto prekidamo u našem životu. I
ali
to je jedno...
Samo time što ćemo nekako biti svesni šta se događa u nama, što ćemo nekako se okrenuti prema sebi, jer u stvari ja nikad neću zaboraviti slučajne mlade devojke kad sam radila u bolnici psihijatrijskoj. Ta mlada devojka je verovala da ima tumor na mozgu i ona je vrlo često padala i vrlo često je imala tako trnjenje ruku da je prosto držala ruke kao potpuno beživotne delove tela. A ispostavilo se kasnije tokom rada i kada je stekla poverenje, kada je počela se otvara, da je bila pred velikom dilemom da se uda za momka ili ne, ona je videla neke znake da možda to nije dobar izbor, ali nekako, pošto je dugo trajalo, bio veliki pritisak porodice, nije smela ni sebi da prizna da u stvari možda i ne bi trebalo da izabere njega. I pošto nije mogla da reši tu dilemu, potpuno nesvestan mehanizam je da je razvila tu veru da ima tumor na mozgu, imala je sve te simptome koji su u stvari na neki način trenutno razrešili njen problem, jer je niko nije mislio na udaju i nekako verovatno da je produžila da ima te gobe, momak bi pobegao glavom bez obzira i tako bi se stvar razrešila bez njene odluke. To je tako divno, ja se nadovezujem na vašu priču o odgovornosti, kako izbegavamo odgovornost.
A mene, Branka, u stvari ova vaša priča i malo pre o studentu koji je vezano za glavobolju i za ovu devojku u stvari vraća na to kako u toj stresnoj situaciji može biti jak stres u trenutku, da prosto mi imamo telesnu reakciju, ali s obzirom da ide u nesvesno, ta telesna reakcija se pojačava i nastavlja dalje da se razvija bez uvida i svesti kada je to počelo. Znači, prosto strah ili neprijatnost, anksioznost ostaje u pozadini i zato je to bekstvo u bolest u stvari izlaz, ali sad ste mi sugerisali priču nekoliko žena koje su se javile zbog raznih bolova, delovale su i depresivno, čak negde i onako kao granični neki poremećaji u smislu šetajućih simptoma, a tek posle nekog vremena se ispostavilo da one žive u porodici sa partnerom koji je nasilan i da je prosto ta reakcija telesna bila i tekako poziv u pomoć, ali bez spremnosti i svesti da se preduzmu mere za očuvanje njihovog, da tako kažem, života ili integriteta, u stvari njihove ličnosti, da se uopšte nije prezentovao pravi problem, nego su odlazile i prosto išle čak po lekarima i imale veoma jake simptome, a da je to prave priče o nečemu što uopšte nije, ne bi se moglo reći da ulazi u nesvesno, jer je toliko dramatično, što su one pokretale tek posle nekoliko meseci.
Da, verovatno su se i nadale negde da će biti pošteđene fizičkog zlostavljenja zbog toga što su bolesne.
Jeste i da je to bekstvo u bolest u stvari za njih bio način koji je negde i prihvatljiv za razgovor sa drugim, čak i sa osobom od poverenja, da je to nešto što njih čini prihvatljivim u ovoj sredini. I to je možda i proizvod, da tako kažem, možda masovne kulture ili društva koje je orijentisano ka zdravlju, ali u stvari podloči bolest na svakom koraku, gde su nekako naše oči uprte na sve što se dešava u telu, na svaki najmanji nagoveštaj bolesti, jer nam stalno upućuju poruke od svega, sve možemo da obolimo i da je vrlo važno da simptome prepoznamo što ranije. I da je to okruženje vrlo pogoduje da u stvari čovek pre ode u hipohondriju, bežeći od nekog problema, nego prosto je, kako da kažem, to društveno prihvatljivo. Iako ti ljudi na kraju imaju veliki problem i sa sredinom i sa okruženjem zbog tog naglašavanja bolesti.
Da. Kult zdravlja, pogledajte koliko ima apoteka, pogledajte koliko ima ovih prodavnica takozvane zdrave hrane. ljudi pokušavaju nekako da postignu neku kontrolu nad sopstvenim zdravljem, jer se zna kakve su nam zdravstveno, kako nam je zdravstvo, pa ja verujem da je to u stvari iz potrebe da preuzmemo kontrolu zdravlja u svoje ruke, pa ćemo naučiti, ne znam, da zdravo živimo, zdrave stilove života, ići ćemo, ne znam, pićemo vodu ovakvu, onakvu, ima 100 miliona vrsta vode, i baš taj kult zdravlja. Ali dobro, uz kult zdravlja malo i kulta muzičkog.
I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. Right out the womb. Is it strange to dance so soon? I touch myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Straight.
Vi slušate emisiju Među svetovima sveta na talasima Radio Beograda 1. Naša gošća je Jelena Mihovilović, psihoterapeuta. Mi pričamo o hipohondriji. Došli smo praktično do stvarno zadnjih minuta emisije. Pa Jelena, čovjek boluje od hipohondrije, svi mu kažu da mu nije ništa i da, ili da joj nije ništa. Kako se može takvim osobama koje pate od hipohondrije, kako im se može pomoći?
U zemlji Srbiji, znači, je, kako da kažem, to prilično teško, ali to je teško i u drugim zemljama. Jednostavno, psihoterapija je način, savjetovanje, znači ljudi koji su obučeni za savjetnike, su profesionalci s kojima se može razgovarati. Važno je odlučiti se za profesionalca koji nama odgovara, u koga možemo da imamo poverenja. Kod nas je ono što postoji, to je psihoterapija, gde, znači, postoje naravno razni pravci u psihoterapiji i svi pravci su, da tako kažem, legitimni, i to podrazumeva, znači, da ja sad ne zastupam samo geštalt, nego da, prosto i druge načine i oblike psihoterapije, da su to profesionalci koji su posle osnovnih studija, najčešće, znači, ili neuropsihijatri, psiholozi, ja sam socijalni radnik.
Ajde da se vratimo, ja sam namerno nekako rekla u zemlji Srbiji, da se vratimo u srpsku realnost i da kažemo da ljudi imaju toliko predrasuda prema psihološkoj i psihijatrijskoj praksi. I sad zamislite čoveka koji veruje da je bolestan, da je fizički bolestan, sredina prihvata da je fizički bolestan i na neki način mu daje neku pažnju, pa čak i ako nisu baš mnogo pažljivi, bolje negativna pažnja nego nikakva. I sad, na primjer, lekar mu kaže, taj neki specijalista, mislim da treba da idete kod psihijatra ili psihologa. Nekako mi se čini, još zamislite u nekom malom mestu, nekako mi se čini da kako će to delovati na čoveka koji odjedan puta, ono što smo cele emisije se protivili, nije ti to sve u glavi, ispada da ti jeste u glavi.
Znate kako, to je uvek teško, uvek je teško odlučiti se na taj korak, mislim otići i razgovarati i prosto doneti na neki način ili bar imati deo odluke, jer to znači premestiti problem u onu sferu koja pripada nama. Znači, s jedne strane je to opet davanje šanse da mi, znači, možemo da utičemo na taj problem, nije nezavisno od nas. Možda je najprihvatljivije, ljudi su nekako više skloni da idu kod psihologa, to im je najbezbednije.
Manje zlo.
Da, i u odnosu na psihoterapeute i neuropsihijatre, iako ljudi sve više prihvataju, i možda je dom zdravlja jedana od prvih prosto stavki gde ljudima najbezbednije da se obrate, znači baš u svom domu zdravlja, pa da onda vide da li će biti upućeni dalje.
Dobro, i verovatno lekar opšte prakse koji dovoljno poznaje može nekako da tu priču prebacivanja sa telesne ravni na emotivne probleme nekako izvede. Hvala vam, Jelena, veliko na ovoj priči o hipohondriji. Ja ću da dam reč slušalcima u drugom satu, kada oni oblikuju emisiju. Slušali ste Među svetovima svet, prvi sat, a čujemo se ponovo u drugom satu.
Biti roditelj je lepo, ali nije uvek lako. Ako imate problem, tu je roditeljski telefon. Pozovite i dobit ćete koristan savjet stručnjaka i pomoć u rešavanju roditeljskih dilema. Pozovite roditeljski telefon 0800 007 000. Svi pozivi sa fiksnih i mobilnih mreža u Srbiji su besplatni. Jednostavno pozovite i tu smo da vam pomognemo. Svakog dana od 17 do 20 časova osim ponedeljkom. Roditeljski telefon 0800 007 000.
Uslugu Roditeljski telefon podržali Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, UNICEF i Telekom.
That God shall get, then that's not yours. So the Bible said, and it still is news. Oh, Mama may have, Papa may have, but God bless the child. Yes, the strongest mourn while the weak ones fail. Empty pockets don't ever make the great. Oh, a mama may.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Turska želi sa Srbijom i celim Balkanom da napravi korake kako bi se rešili svi problemi, poručio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će dve zemlje u budućnosti graditi sve bolje odnose. Vučić i Erdogan potpisali su zajedničku deklaraciju o osnivanju Visokog političkog saveta za saradnju Srbije i Turske, a predstavnici dve vlade 12 sporazuma o saradnji. Vučić i Erdogan danas će posetiti Novi Pazar. Premijerka Ana Brnabić u Briselu se odvojeno sastala sa komesarom za proširenje Johannesom Hanom i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom i istakla da do kraja godine očekuje otvaranje novih poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Han je izjavio da je Srbija dobro pozicionirana kao jedna od vodećih zemalja u procesu pristupanja Uniji i da će vrlo brzo postati deo evropske porodice. McAllister Kičer je uveren da će Srbija do kraja godine otvoriti poglavlja za koje je spremna. Katalonski lider Carles Puigdemont izjavio je da prihvata mandat naroda za odcepljenje od Španije, ali od parlamenta Katalonije i zatražio da tu odluku suspenduje na nekoliko nedelja, pozivajući na dijalog sa španskim centralnim vlastima. Madrid je umeđuvremeno odbacio, kako je navedeno, prećutno proglašenje nezavisnosti Katalonije. Španska vlada sastaće se u 9 sati kako bi odlučila o odgovoru na Puigdemontovo obraćenje katalonskom parlamentu, prenosi Reuters. U Kolarčevoj zadužbini počinje 49. Bemus. Ovogodišnje Beogradske muzičke svečanosti počinju koncertom duhovne i svetovne muzike Hora Glinka iz Sankt Peterburga. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 3 do 8 stepeni, dnevna od 17 do 22 stepena. Čuli ste vesti, urednik Marima Janković.
needed time. It's the needed time. Now is the needed time. Right now is the needed time. It's the needed time. Now is the needed time.
Slušate Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. U ovaj sat je rezervisan za vas, za vaše probleme, za vaše komentare, za vaše pitanja i možete nam se javiti na sljedeće brojeve telefona 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja sam ponovo u sazvučju sa, ponovo sam se susrela sa svojim kompjuterom, znači ponovo sam na internetu, tako da možete i dalje da pišete mailove, a možete da nam pišete i dobrom starom poštom na adresu Hilandarska 2, 11.000 Beograd, naznačite da je za emisiju Među svetovima svet. Danas je, to jest juče, pošto smo sad već u drugom satu ovog jutra, juče je bio 10. oktobar, to je svetski dan mentalnog zdravlja i Beograd je osvano prepun plakata posvećen svetskom danu mentalnog zdravlja. Ono što je značajno na ovom plakatu, na što nas podsjećaju, je da stigma i diskriminacija prema psihijatrijskim pacijentima i njihovim porodicama dovodi do toga da oni ne traže stručnu pomoć i mi ćemo o tome ćemo posvetiti ne samo jednu emisiju, nego nekoliko emisija, kako u stvari izgleda taj naš odnos prema ljudima koji imaju mentalne probleme i šta to za njih znači, kako način na koji ih mi gledamo, na koji se mi odnosimo prema njima i šta mi u stvari komuniciramo tako da oni izbjegavaju da traže profesionalnu pomoć. Ono što je isto tako značajno na ovom plakatu je da svaka 10. osoba u Srbiji pati od paničnog poremećaja i to je jako veliki broj ljudi, znači da je panični poremećaj na visokom mestu, a panični poremećaj može nekako da se, čovjeku može da se pomogne jako lako i relativno brzo. Čovjek može da nauči tehniku disanja kojim će biti u stanju da odagna strah i paniku, što je u stvari mnogo bolje i zdravije nego da uzima lekove za smirenje koji mu samo pokazuju da čovjek nije u kontroli, a disanje, pre svega kad uzme lek, potrebno neko vreme da taj lek deluje i to vrlo često nije neko kratko vreme, tako da u stvari učenje tehnike disanja u borbi protiv straha je jedan zdrav način da se strah odagna. I jako veliki broj problema, mi smo danas pričali o hipohondriji, gde razuveravanje ne vredi. Mi smo pričali, spomenuli smo somatizaciju koja je na neki način vrlo slična hipohondriji, zato što ljudi isto tako svoje, uglavnom strahove, somatizuju. I za razliku od hipohondrije gde je čovjek ubeđen da ima bolest i tačno zna koji su mu organi napadnuti, kod somatizacije to vrlo često zna znaju ti simptomi, organi da šetaju, čovjek ne može diše, pa ga onda ima trnjenje ovde, trnjenje onda, znači te gobe su različite, dok kod hipohondrije su one na neki način fiksirane i fokusirane na određene organe i na određen deo tela. Ono što ovaj plakat još kaže je da svaka četvrta osoba na planeti tokom svog života se suočava sa nekim mentalnim poremećajem, što je isto tako jako važno da znamo da, da se rasplašimo od toga da ono što se nama događa, događa se i drugim ljudima. I ono što je najvažnije u svemu je da je pomoć dostupna i da u stvari svi zajedno, a i ova emisija služi tome da se, da se borimo protiv tih predrasuda. To je nekako najvažnije, jer kad čovjek nema predrasuda, onda je u stanju i da ode po pomoć. Ono što na ovoj plakati također kažu je da se procenjuje da više od 75% bolesti je prouzrokovano stresom. To je isto tako jako, to je isto tako značajan podatak kao i ovaj da svaka deseta osoba pati od paničnog poremećaja. To znači da borba protiv stresa mora da se pojača, mora da se popularizuje. Imam utisak da nekako ljudi znaju šta treba raditi da bi se uticaj stresa smanjio. Nekad stres ne možemo da otklonimo, ali da jednostavno ne rade na tome. Imamo nekog na vezi.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer, Branka, htjela sam da vas pozdravim.
Hvala.
I da pohvalim temu.
Hvala.
Što ne bi mogla da kažem za vašu sagovornicu. Baš, ono, nismo nešto baš puno saznali, ali dobro, nema veze. Pa, ja sam htjela da kažem da u trenutno u svetu, a i kod nas vlada ta neka strahovlada, da kažem. Ne mislim politički, nego uopšte mislim da se ljudi drže u strahu. Strahu od gubitka posla ili strahu od nemaštine ili strahu od svakodnevnice, mislim, pošto se svuda svašta događa. A mislim da je i internet, a to niste pomenuli, izvor tih strahova, jer se na YouTube-u nalaze raznorazni ti simptomi, ne znam, 5 simptoma da imate rak ovoga ili rak onoga. I pošto su uglavnom ljudi priključeni, naročito mlađi ili te neke srednje generacije, onda svako malo pronalazi neki to, kao da li po noktima, da li po izgledu zenica, beonjačama i sve. Tako da mislim, vrlo lako možete da prepoznate simptome kod sebe. A i ja sam primetila, ja lično, kad je recimo nekakva nedelja obeležavanja borbe protiv toga i toga, da ja apsolutno te nedelje bolujem od toga.
Da.
Razumete. Tako da teško da može da se razgraniči. Ja sam ono sticam okolnosti danas bila, radila tu neku ono redovnu kontrolu krvne slike i tako, i sve je u redu. Ja vidim kod interniste, imam već blizu 60 godina. I naravno imam to što vi kažete, te stresove svakojake. I ne bih ja sada delim neke savete, ali moj bi savet bio da se, mislim, što manje slušaju vesti i ne znam, i da se nađe neki svoj mali svet.
To jeste, ne možemo da ne slušamo vesti, ne možemo da se izolujemo, ali je jako važno zašto neki ljudi imaju potrebu da nekako mi se čini da ste vi nekako dobar medijum za to traganje, aha, nokti su mi ovakvi, kako ste rekli.
Ne, meni to... ne znam da li, meni to dolazi onako na stranu, ja to preskačem, ne, daleko od toga da ja to čitam.
Da.
Mislim, nego...
Ali problem je uvek zašto postoje ljudi koji tragaju za tim, tragaju za odgovorima na pitanje da li su zdravi ili nisu. Kao da je, meni to govori da, mnogo ste lepo rekli ovo na početku, predivno, strahovlada. Da li mi možemo da dozvolimo da nama vlada strah, a možemo i da taj strah otklonimo? Dogod strah nama vlada, nekako nismo u dobrom... Jeste. To ste mnogo lepo rekli. Mnogo ste lepo to rekli. Znači, nismo nekako u kontaktu sa sobom. Ja znam, vrlo često sama sebe uhvatim kako sam požurko, kako sprečavam sebe da sednem, a šta se događa kad sednemo? Onda se okrenemo i ka sebi i mislimo čime smo zadovoljni, čime smo nezadovoljni. Znači, i strah malo to radi. Ne da nam mira, ne da nam...
Pa jeste, ali izvinite što vas prekidam, ali sad ono poveći će mi misl. S druge strane, mislim, toliko se vodi računa o tom fizičkom izgledu, o toj ono teroru, mladosti, svega, mislim, kakve treba da budu obrve, kakva treba da bude kosa, nokti, usne, grudi, da ne nabrajam dalje. I svi se ono jako time bave, a niko se ne bavi sobom. I strašno me iritira kad neko kaže radim na sebi. Kao. Ne znam šta znači to kao raditi na sebi. A poznajem puno ljudi koji se nikad nisu sreli sa sobom.
Da, pa dobro, to je deo popularnosti, deo onoga što je trenutno u modi.
Da. Ono pod navodnicima kultura, to je...
Da, to vam je popularno, to je in da se radi na sebi. Tako da su to kao što se naduvavaju usta ili oslikavaju obrve. To je jednostavno tako.
Ali opet, mislim, ne treba... sve svaliti na ono pojedinca. Ja mislim da ipak treba da postoji nekakva državna atmosfera, kako bi rekla, nekakva ono atmosfera na nivou toga da bar imamo, da nemamo strah od toga šta će biti. Mislim, ako nam se stvarno nešto desi pa zaglavimo u bolnici, da nemamo strah od toga ako imamo nekakvu parnicu ili ne znam, recimo ja nasledim očev stan pa ne znam, moram da platim neku tamo ogromnu notaru.
Da.
Neka. Mislim,
da, razumem, da nam bude olakšan život.
Da uđe u obdanište, da će da se upiše ili da. Ne znam, razumete.
Razumem, šta da radim? Da.
I stvarno je teško se onako izopštiti, pa sad kao nije me briga i...
Ne može da nas ne bude briga, to je realnost, ali šta da radimo, to je realnost. Da. Hvala vam veliko što ste zvali.
Nema na čemu,
hvala.
Prijatno.
I divno je za tu strahovladu. Da, i za slobodu. Imamo nekoga na vezi.
Dobroveče.
Dobroveče.
Ovde je Zorica iz Beograda.
Dobroveče, Zorice.
Dobroveče. Ja sam htela u vezi prošle emisije da uputim neka zapažanja i neke pohvale kad ste pričali o snovima. Pa ovo kada sam ja rekla da ja imam muzičke snove.
Da.
Pa ste vi meni lepo rekli kako je to žal za mladost. E sad to kod mene jeste žal za mladost, ali ja imam i tu neku utehu da ja tu svoju to svoje bavljanje muzikom mogu čak i da nekako tako nadomestim, da mogu recimo to da uključim u svoju profesiju.
To je divno, da.
To mogu da uradim, pa onda moj suprug, on mene stalno tera, mislim, ne tera me da pevam, ja to tako kažem tera, nego me postiče da pevam, jer ja mogu da zapevam bilo gde i bilo kad, tako da i to mogu da iskoristim. Ima jedna emisija, vi ste meni preporučili da se javim ovde u ove televizijske, ali znate kako, oni to samo gledaju fizički izgled, ne slušaju vas kako pevate. Ima jedna emisija koju vodi gospodin Nenad Kamidžorac i gospođa Snežana Stanović, zna gospođa Ćirić na koju emisiju mislim, odnedavno postoji da se slušaoci jave i jednostavno nešto pevaju preko telefona i pošalju snimak.
Aha.
Pa ću ja to da iskoristim, znači čisto ono pevanje, nema laži, nema prevare, samo pevat ili pak svirate. Tako da ću ja to da vam se zahvalim na tome, ja ću to iskoristiti, pa u svakom slučaju dobro ću se zabaviti.
Lepo.
E, tu sam htjela da pohvalim vas. Onda druga pohvala se odnosi na gospođu Milenu Borčanin, koja je tako uvek i vredna i spretna i brza i hitra, lepo odgovara na pozive, pravi profesionalac, tako se radi, a ne kada se nekome javite na telefon, on vam psuje majku.
Hvala vam na pohvali. Hvala vam na pohvali za Milenu, zato što ja uvek nekako imam taj problem da želim da i ja nešto je pohvalim, pa onda ne znam kako, pa se spetljam, pa na kraju ne pohvalim. Hvala vam na ovoj.
Evo onda kažete, prenesite ove moje reči, pa mogu da možete i vi isto tako da kažete, zaista gospođa je toliko mila i tako ljubazna, zvuči kao neka dobra vila.
Hvala.
A treća pohvala se odnosi prvo na gospođu Ružicu Ćirić. Prvo na njenu muziku, koja barem mene lično...
Vi meni, Zorice, delujete kao da se vi od nas opraštate.
Ne.
Kao da nećete više da nas slušate, pa sada hvalospevi pali.
Ne bojte se, kod mene su živjeli preko 100 godina, pa se i ja nadam da ću živjeti dugo.
ne mislim na to, nego kao da nećete više da nas slušate, jednostavno.
Ma ne, hoću pa tako da ne, pa vi ste fantastični, nego ovo dugujem, baš ovo posljednje, gospođi Ćirić za prošlu emisiju, htjela sam prvo da kažem kako njena muzika barem mene umiruje i relaksira i prijami, kao kada uzmete kašiku meda. Jer i med će vas i umiriti i relaksirati, a i prijavam jer je sladak. Takva je muzika koju emituje gospođa Ružica Ćirić. A u svakom slučaju, toliko me obradovala prošli put kada je pustila ovu nuku.
Da, koju ste spominjali, jeste.
To ja naravno nisam uopšte očekivala, pa bih htjela i na tome posebno da se zahvalim. To u svakom slučaju dugujem.
Jeste.
Eto, to sam htjela da vam kažem.
Hvala velika, Zorice.
Hvala vama. Prijatno.
Imamo još nekoga na vezi?
Ima Ljubica iz Šapca.
Dobro, Ljubice, kažite.
Pa eto, ja nisam iznala da je juče, pošto je danas već drugi dan, bio taj dan za mentalno zdravlje.
Svjetski dan jeste.
Jeste, ja sam bila u banci i išla sam tako opušteno, ravnim, mislim, pločnik je bio tako dobro sređen i tako dalje, međutim desilo se da se nešto na pločniku iziglo nekog vože, ja sam tako zapela da su svi vriskali oko mene i jedna sam se održala da ne padnem, toliko je zapela, mislim zapela sam levom nogom, da su meni sve potreslo i glava i svi organi, mislim bez obzira. I hoću da vam kažem da mnogo mogu da pomognu dobri ljudi. Ja sam samo u tom trenutku, vriskali su, mislili su da sam gotova. Mislim, nisam pala, održala sam, jedva sam se održala.
Mm-hmm.
I oni su vriskali oko mene, jao! I to, sam to čula, ništa drugo. Ja sam stala, jedan minut, dva, iz jedne prodavnice se pojaviš i vam dobro. Oko mene vam dobro. To mi je više pomoglo nego išta. Ja sam krenula dalje, naravno osjetila sam da mi nije baš najbolje, ali polako smirivala sam, sigurno nije bio toliko posto. Mislim, ja letela sam prosto kroz vazduh, ali nisam pala.
A kako, uspeli ste da se dočekate?
Pa dočekala sam se, pa u koraku to je bilo, zakačila levom nogom, a desna je bila u pokretu. i onda sam letela, mislim, ali nekako sam se dočekala da ne patim.
Mm-hmm.
Ali vjerojatno potres bio celog organizma, pošto dobro da vas ne zamaram, bilo je to i prepadova, mislim, normalno, i drugi, i normalno nisam se dobro osjećala, nisam, nema govora, jer da sam došla kući, bila glava, počela me boli, nisam ništa čula na uši, nije ništa, ali bila, mislim, nešto se malo potreslo u meni sigurno, ali hoću da vam kažem da mnogo dobri ljudi mogu da pomognu takvim, mislim, ljudima.
Mm-hmm.
Samo dobri ljudi.
Znači, prijelo vam je to što su drugi se brinuli, što su vam...
Jesu, iskočili su drugi, ja vam dobro, vam dobro. Mislim, to dobro, svakako bi to svako učinio, ali to je meni mnogo značilo.
Mislim, to stvarno znači mnogo. Da.
Mislim, našla smo se da...
Ta briga, da.
Jeste, ta briga. I kad bismo mi svi tako bili, mislim, prema drugim pažljivi, što možemo da učinimo, jer lepa reč i tako dalje. I tako sam se osjetila sigurno da i ako mi se nešto dogodi, tu je neko, pomoći će mi.
Da.
I ja sam samo stajala da se smirim, da, mislim, malo da se smirim i krenula sam dalje, mislim, bez dalje. Hoću da kažem da je stvarno pomoć, lepe reči, dobro okruženje, mnogo znači ljudima. Mi jesmo u kriznim situacijama, tu nema govora. Mislim, ali dobro, družimo se s onima koji smo slični.
Da.
Šta ću, ja ne mogu se družiti s onima koji ima milijone i milijarde. Niti me može razumjeti, niti ja njemu ne zavidim ništa, ali družim se s onim koji smo slični.
Da.
Slični, delimo slične probleme i nekako se snalazimo. Eto, to sam htjela da vam kažem.
Da. Hvala vam što ste podelili, ja mislim da to prija svima. Ta pažnja, da, i briga drugih. To osjećanje da smo zajedno tu i da jedni drugi imamo.
Da, i da nismo usamljeni u problemima.
Hvala vam veliko na javljenju.
Ajde, prijetno.
Imamo nekoga na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ovdje je jedna Ljubica iz Beograda, jedna majka, dvoje dece, koji su lekari, psihijatri spasili život i zahvaljujući njima deca sada imaju majku. Imala sam jednu postpartalnu psihozu i zahvaljujući dobrim lekarima i dobrim ljudima i mojoj porodici i razumevanju, baš ono što kažu lekari, da treba, i danas što sam čula, da treba razumevanje za jednu dušu, to je baš tako tačno.
Divno. Hvala vam što ste, hoćete još nešto da nam kažete, hvala što ste podelili ovo lepo iskustvo s nama.
Ne, to samo toliko, i da dam puno snage svim ljudima koji pate da odu do psihijatra, samo hrabrosti treba i neka povedu nekog svog prijatelja, druga, ljubav, majku, oca, ako ne mogu neka krenu slobodno sami, ali ne do nekih nadrilekara, nego do psihijatra ili psihologa.
Hvala veliko. Hvala na ovoj poruci. Samo bih htjela da kažem da postpartalna psihoza, znači to je psihoza posle porođaja koja se manifestuje na različite načine. Žao mi je što je slušateljka, mogli smo da popričamo malo o tome, da nam kaže kako je to kod nje izgledalo. To su slučajevi koji se javljaju neposredno posle porođaja.
happy note to take the light. Getting in somebody's hand, and you always had the knack. Fade to black. Bet you already made a pass. I see a darkened room somewhere. You run your finger around the rim of his glass. Run your finger through his hands. Scratch across his back. Fade to black.
Vi slušate Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Neko je sa nama, neko se javio.
Da, dobro noć. Dobro noć.
Dobro.
Gospođa Kordić, evo ja bi da se uključim u emisiju. Naime, eto, ako mogu da se ne predstavim.
Naravno.
Vidite, vi ste zvali da se uključimo i eventualno da damo komentar. E sad vidite, gospođo, ja bi... Alo?
Ja vas slušam.
Dobro. Mm-hmm. Ja dosta malo otežano govorim, upozorio bih, zato što sam imao pre 2 godine moždani udar. Znate, pa koja reč bude nerazgovetna, da će se korigovati.
Dobro.
Vidite, evo ja bih ispričao, gospođo Kordić, moj slučaj, ne zato što je to moj slučaj i to je tako važan, ali za mene jeste, ne?
Naravno.
Vidite, ja sam 98. godine upao u jako tešku depresiju, posle sam izgubio posao i sve to, i obratio sam se na psihijatriji u jednom gradu u Vojvodini koji ima razvijenu psihijatriju. I vidite, psihijatar me je uputio kod psihologa da se odradi psihološki test.
Da.
Alo?
Ja vas slušam vas, vrlo pažljivo vas slušam.
Da, i vidite, psiholog je veoma temeljito me pretresao, da se tako izrazim, znate, i odradili smo test, i dijagnoza je bila da sam u dubokoj depresiji, i da imam graničnu organizaciju ličnosti.
Dobro.
I vidite, ovaj psihijatar je na osnovu toga napisala terapiju i posle dve godine meni nije bilo dobro i nisam bio zadovoljan sa mojim učinkom tamo na testu, znate, nisam, smatrao sam da nisam sarađivao kako treba i molio sam da se ponovi test. I otišao sam kod drugog psihologa posle dve godine, jel?
Da.
I zaključak psihologa je bio da sam u isto u depresiji, to je potvrdila, da sam u depresiji, ali za granicu, da sam granični slučaj, ona je rekla da ona misli da to nije tačno. I vidite, vratio sam se ponovo psihijatru i ponovo je bio prepisana terapija protiv depresije i psihijatar je predložio psihoterapiju, analitičku psihoterapiju, što sam ja prihvatio i bio sam na tri seanse kod terapeuta, jer ona rekla da treba 3-4 sata da razgovaramo da bi ona vidjela da li može da mi pomogne.
Mm-hmm.
I posle 3 sata razgovora ona je rekla da ona nema taj utisak da sam depresivan jer ništa nisam rekao. Mene, ona je na početku rekla da ispričam kako ja doživljam svoje probleme. Ja pričao 3 sata i ona je na kraju rekla da ona nema taj utisak da sam ja depresivan jer ništa joj nisam rekao, što bi ona, na osnovu čega bi ona mogla da zaključi da sam u depresiji, i rekla je ako se ne osjećam dobro da uzmem nešto od anksiolitika i to je to. E sad vidite, meni je to bilo jako, meni je to jako neobično da sam krenuo kao granični slučaj i posle drugi, treći psiholog, terapeut me je oslobodio svih muka i tegoba.
Dobro.
I vidite, posle dosta godina sam ponovo otišao na psihijatriju jer nije mi bilo dobro. Naime, posle smrti roditelja, pošto sam živeo sam, razumete, psihijatar, jedan drugi psihijatar je konstatovala da sam u stresu, znate.
Naravno.
I vidite, posle 3-4 mjeseca, ne znam zašto sam otišao kod trećeg psihijatra, zašto sam promenio psihijatra, mi se ne sjećam, i tamo sam dobio dijagnozu kad sam se žalio, sad ne znam koju dijagnozu sam prvo dobio, F60 ili F29.
Da.
I vidite, prepisao mi je terapiju, ja sam uzimao terapiju i rekao sam tamo je neki lek koštao 700 dinara i trebao sam potrošiti 3 kutije mjesečno, pa sam se ja žalio da to ne mogu da kupim, na osnovu čega je psihijatar rekla da će ona promijeniti dijagnozu da bi to dobio besplatno. I tako sam dobio, sad ne znam kažem koju dijagnozu, drugu, S20.
Imate uslužnu, da, uslužna dijagnoza zarad dobijenja lekova. Dobro, to se radi.
Da, ali da. Sad vidite, krenuo sam kao granični slučaj, posle sam oslobođen svih tegoba i posle sam F60, to je, čini mi se, psihozis non specifikata.
Da vam pravo kažem, ja imam potrebu da vam upravo kažem nešto o tim, nemam kod sebe taj šifrenik.
A to je, psihozis non specifikata, to je kao psihoza, ludilo. Tako da sam ja postao sve teži i teži slučaj, dok ja subjektivno, ako se osjećam, razumijem da sam u depresiji bio, to je činjenica, znate.
Da, da.
Ali to menjanje, jedan psiholog je potvrdio, drugi je to se nije složio s tim. Onda
ali dogod ste jurili dijagnozu, praktično vi niste dobijali, vi ste jurili dijagnozu, da tako kažem, nemojte me držati za reč baš.
Da.
Znači, da. Vi ste tražili dijagnozu umjesto da tražite način lečenja koji vam odgovara. Postoji taj medicinski model gdje postoji psihijatar koji je medicinski stručnjak jer je završio medicinu i išao je na subspecijalizaciju i on mora da ima čovjeka koji ima neku bolest. u ovom slučaju psihijatrijsku bolest, mentalnu bolest.
Da.
Znači, ja volim drugi model koji je, da tako kažem, kao neka vrsta trećeg roditelja ili, ne znam, dobrog učitelja.
Da.
Ja volim taj model gde psiholog ne gleda čoveka kao pacijenta, nego kao osobu koja ima ljudski problem. Šta bi radio psihijatar kada bi neko došao i rekao je, ja imam dilemu da li da se razvedem ili ne, pošto da. To ne može da se podvede pod nikakvu kategoriju bolesti, da. Tu F, ne znam, 160 da. Ili nije važno, znači, nema pomoći. Ja ne želim da ovo bude kritika psihijatrije, nego samo kažem... Nego samo kažem da ste vi u stvari išli od jednog do drugog tražeći dijagnozu, a ne pomoć, jer razgovor je lekovit, slušanje je lekovito. Ja ne isključujem mogućnost da čoveku trebaju lekovi, kako da ne, naravno da trebaju lekovi, neki put se radi o hemiji nekoj u mozgu koja se promeni, gde je potreban lek i uopšte ne negiram značaj lekova, ali u vašem slučaju bi bilo blagotvorno da ste naišli na neko ko će da vas sasluša, šta vas muči. Upravo to sam pokušavali da kažem u prvom satu. Ajde da vidimo šta vas muči, kako se vi osjećate. Znači to...
Ja sam terapeutu, analitičkom psihoterapeutu, 3 sata pričao o svojim tegobama.
Da. Ali psihoterapija, pomoć je proces. Nije to stvar kao kad odete kod lekara ili kod sestre, dobijete injekciju i idete kući. Ne, ovo je proces. Ovo ne može u jednom u 3 sata da se završi. Znači, pogledajte koliko to vas dugo muči. Znači, koliko vas dugo muči, koliko ste dugo živjeli s tim, pa ne može preko noći da nestane.
Sigurno.
Da, tako da mislim da je mnogo važnije da se nekad čuje čovek šta ga muči. Ja ne kažem, naravno, potrebna je dijagnoza, potrebno je, ali mnogo je važnije, ima jako puno psihijatara koji su izvrsni psihoterapeuti, ali je potreban i taj deo, možda zajedno, i lekovi i ti razgovori, to su... Jeste. A vi koristite terapiju zato što znate šta je to, ali mnogi ljudi ne znaju da je to u stvari slušanje sa razumevanjem, bez osude, bez procene. Da.
A ona, terapeut je bio jako netaktična, ona je posle svake moje treće i četvrte rečenice mi upala u reči, grubo odbrusila, bila je gruba, razgovara je sa mnom sa pozicije sile i na kraju druge seanse ona je rekla da je to neprestano suočavanje, konfrontacija. I posle sam ja konsultovao literaturu šta to znači i to je deo analitičke psihoterapije.
Jeste, ali to se ne radi nikada na početku. Ne radi se nikad na početku. Za konfrontaciju, da bi koristili konfrontaciju kao tehniku, potrebno je da jako, jako dobro poznajete klijenta sa kojim radite, jako dobro da ga
Evo, gospođa terapeut je to rekla meni, ja mogu da imenujem grad.
Nema potrebe to da radimo.
Ne, gospođa Kordić,
da.
I slučajno,
da.
Nego kažem da posle druge seanse ona je to rekla da je to suočavanje, konfrontacija i to je to bio, tako da je meni, mislim, tako me razbila, meni onda bila potrebna pomoć, podrška da se popravi malo samopouzdanje i sve to.
Mogu da mislim, da.
Ja sam dobijao šamare i šutiranja i to je, onda vidite gospođo, onda ima takvih slučajeva i onda se čudimo da ljudi nerado odlaze na psihijatriju, pa mislim... Ali ja nisam izgubio samopouzdanje, ja sam nastavio dalje i tako to.
To je dobro, da.
Evo, ja sam ispričao svoj slučaj, pa...
Hvala vam veliko.
Evo, ja se vama zahvaljujem ja svaki put vas slušam jer je to jako zanimljiva emisija.
Hvala veliko.
Doviđenja.
Doviđenja, svako dobro. Imamo još nekog na vezi.
Halo?
Čujem vas. Dobro večer.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz Negotina zovem, Božidar. Pa htio sam nešto u vezi hipohondrije. Pa sad ne znam šta je sve, šta se podrazumeva pod hipohondrijom, ali recimo jedan slučaj, dok sam radio u prosveti, pošto ste vi malo prepromenuli prosvete radnici, recimo imao sam učenicu. Znate, mi sedimo, pomoćna radnica i ja pijemo kafu, deca se igraju, veliki odmor, i samo nas pogleda, zatrči se i padne. I sada ja ustanem, pomognem je normalno, sljedeći put kad se to desi, ja kažem pomoćnoj radnici, idi pomogni, pomazi je, pomiluj je, poljubi je, zašto? Ona hoće da skrene pažnju na sebe, ona samu sebe na neki način kažnjava zato što nema majku. Ne da, majka ih je napustila, nasilje u porodici.
Da.
Znači, a primetio sam, znate koliko se to puta dešava deci da nekako izmisle neku bolest da bi i druga deca malte ne sažaljevala zato što oni imaju neki problem u porodici. Ja nisam psiholog, ali sam nešto ovako i to je neko moje mišljenje, zapaženje, to je iz nekog iskustva govorim. Druga stvar, imao sam, pa sad u pitanju starija osoba koja se žali, kukala, ne zna šta je nebo, starija osoba i njen praunuk, možete da zamislite, kaže, sad ću ja da izlečim moje bajče. I daje joj običan pepermint, ali kaže, bajče, ovo je toliko skup lek, to sad nabavi iz inostranstva. Da vidite koliko je njoj bolje.
Da.
U stvari, nije u pitanju taj pepermint.
Da, to se zove placebo.
Nego u pitanju što smo mi otišli kod nje, mi smo joj obišli, ona je nas videla.
Da.
I pretpostavljam da mnogo tih, da li se to podrazumeva pod hipohondriju, umišljene bolesti?
Jeste, mnogi... da, bekstvo u bolest. I ja na neki način ste jako lepo opisali hipohondriju, međutim postoji jedno ali. Ali je da bi mi rekli da neko boluje od hipohondrije, potrebno je stvarno da, na primjer, da otklonimo sumnju da postoji neka organska bolest. Znači, za tu devojčicu koja je padala, morala bi da se otkloni sumnja da se ne radi o nečem drugom, epilepsiji, nekom obliku epilepsije ili tako nešto. Znači, jako je važno da nas to se nekad ljudi koji su vrlo osjetljivi i skloni da sve tumače psihološkim ili emotivnim stvarima, da nekako mogu da odmognu tako što neko ne ode na pravo mesto. Znači, kod hipohondrije je samo važno da isključimo taj da nije organski, onda možemo da, onda stoji čitava vaša priča. Iako ste lepo opisali da ljudi traže pažnju, oni to ne rade svesno i ne rade to namerno, to je prosto, oni nisu svesni da to je, oni potiskuju prava osjećanja i oni jednostavno su užasno uvereni su da pate od neke vrlo ozbiljne bolesti koja neće dobro da se završi. Tu razuveravanje nikako ne vredi. To je gubljenje vremena. Čak i vrlo ozbiljna doktorska razuveravanja, laboratorijska razuveravanja, znači objektivni neki nalazi ne vrede ili vrede bar 2 minuta i onda oni nekako kažu sebi, doktor je mlad, u laboratoriji prave greške ili već nađu načina da nastave da veruju da su bolesni. Ali, znači, sve ovo ste jako lepo opisali, ali jednostavno je potrebno samo da se isključi mogući organski uzrok.
Ali to nisu bili organski.
Da.
Znači, ako je devojčica, ništa joj drugo nije palilo.
Da.
Zdrava, kao što kaže, kao dreg.
Da.
Da. Lepota jedna i sve. Ali ona to tražila, tu pazi.
Jesi.
A ona nije znala, nije imala drugi način kako da neko obrati pažnju na nju.
Da.
Pa samo matene, samo sebe kažnjavala. Kao i, pa da vam kažem nešto, i recimo i moja majka pokojna kad je bila u bolnici, čim malo zakasnimo s posjetom, ona se osjeća loše. Čim smo pored nje, ona je, može slobodno, ona tako misli, da može slobodno da izađe iz bolnice. Znači, ipak to nekako smatram, pa uvek sam pričao, to druženje, biti sa nekim, mnogo znači.
Jeste, ali možda to je jako važno. Ta podrška drugih, to ne moramo ni da pričamo stvarno, da se ne ponavljamo. To valjda i ptice na grani znaju koliko smo jedni drugima potrebni. Ali ono što je isto tako jako važno je da je potrebno da čovjek nekako zaviri u sebe, jer ljudi koji pate od hipohondrije u stvari odbijaju da upoznaju svoje potrebe, odbijaju da zavire u sebe, nego uporno nastavljaju taj model meni nije dobro, ovo je tumor na mozgu, ne, ovo mora da je rak debelog creva, i stalno sa tim predviđanjem katastrofe na kraju oni prosto veruju, beže u bolest.
Pa sami sebi dali dijagnozu.
Jest.
Otprilike tako. I onda može da se desi da na kraju stvarno i od te bolesti da ne bude ono da stvarno i oboli od te
da.
Bolesti.
Mnogo je važnije da nađu šta poručuje taj bolesni organ. Naprimjer, moja koleginica je govorila o plućima. Pluća jesu disanje, ali pluća jesu i komunikacija sa drugima, jer je to govor. Znači, kada bole pluća, to znači da osoba ima neki problem u komunikaciji. Postoji divna knjiga koju je napisao taj Nemac Dalke, Bolest kao govor duše i Bolest kao put. To su predivne knjige gde imate baš koje su to odgovori koje treba da nađemo da bi se izlečili. Ali imamo još nekog na vezi. Hvala vam veliko što ste se javili.
Znate, taj uzdah, ta pluća.
Da.
To je ono, kao kad vam je teško.
Da, da.
Ili olakšanje neko, ili prijatno, hvala vam.
Hvala. Imamo još nekog na vezi, ali imamo bukvalno jako malo vremena.
Dobro, dobro veče.
Dobro veče.
Ja ću biti jako kratka, posle tjedan bila panične poremećaje, ja sam krenula od 20 godina. Pati od panike, od straha, od osjećaja da ću da umrem ako se nađem u mnoštvu ljudi, u autobusu, u koncertnoj sali, pozorištu i tako dalje. I sada, pošto sam našla neku sjajnu knjigu, ne sjećam se više autora, upravo o tome, ja sam najzad shvatila da ja ne mogu toga da umrem, da meni ne može ništa da se desi, se možda da padnem u nečoj, tu bi se neko našao i tako dalje. I onda sam krenula sama, odem u pozorište, posljednji red, bliži izazvan, dišem i pokušavam da izdržim što duže.
Svaka čast.
I postepeno, to se potpuno izgubilo. Nije ništa pomagao pomoć mog muža, ubeđivanje lekara do duše opšte prakse, ali jako dobro doktorka da je to samo panika, da su možda hormoni, klimakterijum, ne znam šta. Sve je kao talas koji vas prepavi i ne možete da se izborite sa tim. Međutim, ja sam krenula da istražujem, da samo sebe testiram, odem na pijacu, pa odem do prvog, drugog, trećeg reda, vidim već nelagodno, vratim se, pa opet, to nije dugo, možda nije ni pola godine, je nestalo i nikad mi se više nije pojavilo.
Svaka čast. Da vam kažem, vi imate takvu neku fenomenalnu mudrost u sebi, da ste u stvari radili ono što radi i jedna vrsta terapije. Isto to radi, da se postepeno uvodimo i približavamo onome čega se plašimo. Svaka vam čast. Ovo je...
Ako sami sebi ne pomognete...
Svaka čast.
Naravno, poslovnici su fantastični. Ako sebi ne pomognete, niko vam ne može.
Jeste, ali vi ste uspeli sebi da pomognete baš na pravi način. Da, kao da ste znali da postoji takva i terapija. Hvala vam veliko.
Još bih pozdravila također tu sjajnu Ružicu Ćirić i voljela bih da za vas, jer ste vi sjajni, ako može pustiti, eto, za ovakvu noć, Robertu Cvek, prvi put kad sam videla svoje lice, pošto inače neki džez vidim da puštao, da ste jedna divna kompozicija, eto, i mislim da odgovara nama.
Hvala veliko, to nećemo moći večeras, to ćete čuti sljedeće emisije. Jel može tako? Meni ostaje samo da odjavim ovu emisiju koja se zove Među svetovima svet. Hvala vam svima na ovolikom odzivu. Vrlo sam ponosna, a verujem i naš ton majstor Saša Hajdin, naša muzička urednica Ružica Ćirić i naša organizatorka Milena Bočanin, drago mi je da je danas pohvaljena, a imate laku noć i od mene. Vidimo se, to jest čujemo se sljedećeg utorka.
Tačno su 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Turska želi sa Srbijom i celim Balkanom da napravi korake kako bi se rešili svi problemi, poručio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će dve zemlje u budućnosti graditi sve bolje odnose. Vučić i Erdogan su potpisali zajedničku deklaraciju o osnivanju Visokog političkog saveta za saradnju Srbije i Turske, a predstavnici dve vlade 12 sporazuma o saradnji. Predsjednici Vučić i Erdogan danas će posjetiti Novi Pazar, gdje će biti potpisana još 4 sporazuma. Premijerka Ana Brnabić u Briselu se odvojeno sastala sa komesarom za proširenje Johannesom Hanom i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom i istakla da do kraja godine očekuje otvaranje novih poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Han je izjavio da je Srbija dobro pozicionirana kao jedna od vodećih zemalja u procesu pristupanja Uniji i da će vrlo brzo postati deo evropske porodice. McAllister je uveren da će Srbija do kraja godine otvoriti poglavlja za koje je spremna. Katalonski lider Carles Puigdemont izjavio je da prihvata mandat naroda za odcepljenje od Španije, ali od parlamenta Katalonije zatražio da tu odluku suspenduje na nekoliko nedelja, pozivajući na dijalog sa španskim centralnim vlastima. Madrid je umeđu vremenu odbacio, kako je navedeno, prećutno proglašenje nezavisnosti Katalonije. Španska vlada sastaće se u 9 sati kako bi odlučila o odgovoru na Puigdemontovo obraćenje katalonskom parlamentu, prenosi Reuters. U Kolarčevoj zadužbini počinje 49. Bemus. Ovogodišnje Beogradske muzičke svečanosti počinju koncertom duhovne i svetovne muzike Hora Glinka. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 3 do 8 stepeni, dnevna od 17 do 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
mother was a fool. I've come to be tired of the sea. Little child, come sit beside me. It's so much I have to say. Winds on the sea, no destiny, bringing lonely tears. Smile today and leave the past behind. Live it up day by day, and surely you may find that no sorrow where you fall, I'm in for the storm to do. Look at me. It's an answer your eyes give. Now you see, I'm on the road again. I'm bringing out what child is in me. Smile today and leave the past behind.
Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd 1.
Without dreams of hope and pride, a man will die, though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. Without land, man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take the crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said, not by bread alone does man survive. Take the food from hungry children, they won't cry. Alone won't ease the hunger in their eyes. Every child belongs to mankind's family. Give me love and understanding, and I will thrive as my children grow, my dreams come alive, and those who hear the cries of children, God will bless. I will always hear the children of Sanchez. Thank you.
boy, the day you can't be something I algo que me aleja de tu amor. De repente tú cambiaste hoy.
Yo te
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji, očekuje da trgovinska razmena do kraja godine pređe milijardu dolara i kaže da će podržati turske privrednike za ulaganje u Srbiji. Srbija i Turska će u budućnosti graditi sve bolje odnose, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić i Erdogan potpisali su zajedničku deklaraciju o osnivanju Visokog političkog saveta za saradnju Srbije i Turske, a predstavnici dve vlade 12 sporazuma o saradnji. Vučić i Erdogan danas će posjetiti Novi Pazar, gde će biti potpisana još 4 sporazuma. Premijerka Ana Brnabić izjavila je posle sastanka u Briselu sa komesarom za proširenje Johannesom Hanom da do kraja godine očekuje otvaranje novih poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije. Han je izjavio da je Srbija dobro pozicionirana kao jedna od vodećih zemalja u procesu pristupanja Uniji i da će vrlo brzo postati deo evropske porodice. Španija je zahvalna Srbiji što nije predala pismo Evropskoj komisiji povodom njenog stava da se slučajevi Kosova i Katalonije ne mogu porediti, izjavio španski ambasador u Beogradu Miguel Fuerte Suarez za Politiku. Katalonski lider Carles Puigdemont predložio je regionalnom parlamentu da odloži sprovođenje rezultata referenduma radi početka dijaloga sa Madridom. Potpisana deklaracija o nezavisnosti je na nekoliko nedelja zamrznuta. Madrid je umeđuvremenu odbacio, kako je navedeno, prećutno proglašenje nezavisnosti Katalonije. Španska vlada sastaće se u 9 sati kako bi odlučila o odgovoru na Puigdemontovo obraćanje katalonskom parlamentu. U požarima koji od ponedeljka bukte u Kaliforniji najmanje 13 ljudi je poginulo, a oko 100 povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Vreme danas pretežno sunčano i toplije posle oblačnog jutra. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 17 do 22 stepena. Čuli ste vesti, urednik Marija Janković.
It brings me down so bad. you next to me. Tonight I'm living on a feeling everything's gonna be alright. I'm gonna show you how big the love can be. I can't wait till I get you next to me. Oh baby,
Radio Beograd, prvi program. Cup was running over.
another shooting star falls. Try to tell you, baby, but you don't want to hear me. Take one good look. These are just theories. When let it show, a bigger chapter sees.
In my kitchen, well,
in trouble. Everybody throws it down, looking for a good friend. One can't be found, but you best come home in my kitchen.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Thank you. How much did she bet you? what does it signify when it lands on you? They will tell you you're a loser, the stone in the street. They send you to tell you that you won, and that now your life is gonna suddenly be fun. It's a piece of empty paper, it's a piece of empty pie, it's a vision of illusion. It will surely pass you by.
Radio Beograd 1.